Κύριε Φίλη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου από την όμορφη Αλεξανδρούπολη και τον Εύρο.
Α, είστε στην πατρίδα μου. Είστε στη γενέτειρά μου.
Ακριβώς.
Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας αν μέσα από τις συνεχείς τουρκικές προκλήσεις που έχουν αναβαθμιστεί σε απειλές το τελευταίο διάστημα, διακρίνεται έναν κίνδυνο θερμού επεισοδίου, έναν κίνδυνο πολεμικού επεισοδίου. Και σας ρωτώ γιατί άκουσα ακόμη και τον αρχηγό της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, τον Κιλιτζάρογλου, να λέει ότι αν κινηθεί ο Ερντογάν κατά των ελληνικών νησιών θα είναι στο πλευρό του.
Κοιτάξτε να δείτε, πρώτον η Τουρκία ό,τι θέλει να κάνει μας το λέει αρκετό καιρό πριν, όπως σε όλη της την ιστορία των διπλωματικών σχέσεων και την εξωτερική της πολιτική, της εξωτερικής της πολιτικής, ενημερώνει και τη διεθνή κοινότητα και τον ενδιαφερόμενο για το τι πρόκειται να συμβεί. Το δεύτερο που πρέπει να πούμε είναι ότι ο κύριος Κιλιτζάρογλου από το καλοκαίρι του 2020 είχε βγάλει μια καινοφανή θεωρία ότι τα νησιά του Αιγαίου, συγκεκριμένα νησιά, έχουν καταληφθεί από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Κώστα Καραμαλή, το 2006-2007 και 2005. Αυτό το έχει πει δημοσίως στο κοινοβούλιο το τουρκικό, έτσι, στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Και ακριβώς λέει ότι επειδή τα νησιά τα έχουν πάρει από σένα Ερντογάν, αυτό του είπε, του είχε πει το καλοκαίρι του 2020, του λέει έλα να σε δω αν είσαι παλικάρι να πας να τα ξαναπάρεις. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, το ένα είναι ότι έχουν ξεφύγει λόγω της δύσκολης κατάστασης στην οποία βρίσκονται πολιτικός και οικονομικός και στα εξωτερικά θέματα.
Παίζει έργο λέτε ο Ερντογάν για να μαζέψει ψήφους.
Κοιτάξτε να δείτε, το ένα είναι αυτό, το να πεις όμως ότι είναι μόνο αυτό δεν θα ήταν σωστό και θα ήταν επικίνδυνο για την πατρίδα μας, γιατί ξεκαταλαβαίνουμε ότι εδώ υπάρχει από το 1955, δηλαδή από τα Σεπτεμβριανά μέχρι τώρα, βλέπουμε όποιος γνωρίζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και όλες οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούνε, τα βασικά τα αντιλαμβάνονται, έχουμε μια σταδιακή προσπάθεια της Τουρκίας να αλλάξει το στάτους καθ' όλη την οριογραμμή της Ελλάδας με την Τουρκία, αλλά και όλο το νομικό καθεστώς και που διέπει και το Αιγαίο και τη Θράκη κτλ. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο το εσωτερικό ζήτημα της Τουρκίας, είναι και το θέμα το τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα δύο είναι αλληλοπλέκονται. Δεν είναι κάτι καινοφανές στην ιστορία. Οι δυσκολίες στο εσωτερικό ενός κυρίως ολοκληρωτικού συστήματος και αυταρχικού ηγέτη να αντικατοπτρίζονται στην εξωτερική του πολιτική με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τις διακρατικές σχέσεις. Άρα λοιπόν είναι όντως τα πράγματα πολύ σοβαρά και πολύ επικίνδυνα και δεν πρέπει να τα υποτιμούμε.
Τι πρέπει να κάνουμε εμείς, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την ατμόσφαιρα?
Πρέπει να είμαστε πιστικοί και στους Τούρκους και στους συμμάχους μας ότι δεν πρόκειται η Ελλάς να λειτουργήσει αυτή τη στιγμή ως ηφηγένεια για να επιτύχει η Τουρκία ό,τι θέλει να επιτύχει λόγω των εξελίξεων στο Ουκρανικό, και φυσικά θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο στους συμμάχους και στους Τούρκους αυτό που έχει πει ο στρατηγός Φλόρος, ότι η επόμενη ελληνοτουρκική κρίση δεν θα είναι σημειακή, διότι οι Τούρκοι προφανώς, κύριε Χατζηνικολάου, δεν θέλουν να πάνε σε πόλεμο με την Ελλάδα, θέλουν να μας εκφοβήσουν και θέλουν να μας οδηγήσουν μέσω του στρατιωτικού καταναγκασμού και μέσω μιας ελεγχόμενης μικρής κρίσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να διαπραγματευτούν ό,τι αυτοί θεωρούν ότι πρέπει να διαπραγματευτούμε.
Ένας φίλος ακροατής μου λέει, ρωτήστε τον κύριο Φίλη, μήπως αντί να πειράξει ένα μεγάλο και κατοικημένο νησί, δοκιμάσει και πάλι να κάνει ήμια, να μεγαλώσει την γκρίζα ζώνη?
Αυτό λέω, ότι θα προσπαθήσει, κοιτάξτε να δείτε, πλέον το να μεγαλώσει την γκρίζα ζώνη εδώ που έχουμε φτάσει, το ήμια ήταν το προηγούμενο στάδιο. Εδώ που έχουμε φτάσει είναι ότι οι Τούρκοι λένε μετά τα ήμια, γι' αυτό λέω, αυτό που είπε ο Κιλιτζάρογλου από πρόπερση το καλοκαίρι, είναι ότι υπάρχουν κατοικημένα νησιά που έχουν καταληφθεί. Προσέξτε, δεν είναι ότι δεν τα αναφέρει η συνθήκη της Λοζάνης. Δεν το λένε αυτό, έχουμε φύγει από αυτό το επίπεδο. Δεν είναι ότι δεν έχουν οριστεί κάποια νησιά στο χάρτη τα οποία δεν τα αναφέρει η συνθήκη της Λοζάνης, είναι ότι έχουν καταληφθεί τουρκικά νησιά τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή πληθυσμό απάνω. Εγώ νομίζω ότι πλέον έχουμε φτάσει στο επίπεδο ότι η Τουρκία, για να προσπαθήσει να αλλάξει εκ βάθρων το στάτους της περιοχής, θα, εάν και εφόσον προβεί στο απονενοημένο, δεν θα πάει σε φράχο νησίρα, κύριε Χατζηνικολάου. Δυστυχώς. Ή δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα πάει σε βραχονισίδα. Δεν αλλάζει το στάτους του Αιγαίου με μια βραχονισίδα. Σε τελική ανάλυση, η απάντηση είναι εξής. Θα πάνε εμείς σε μια βραχονισίδα, θα πάμε εμείς σε δύο. Δεν είναι ανάγκη ούτε καν να πας να ανακαταλάβεις μια βραχονισίδα δικιά σου. Θα πας σε μια τουρκική και μετά προφανώς θα γίνει η διπλωματική οδού, θα γίνει η ανταλλαγή.
Τώρα, να σας το πω έτσι πολύ απλά. Ακούω και ορισμένους που λένε ότι θα έπρεπε και η Ελλάδα να εγείρει διεκδικήσεις σε βάρος της Τουρκίας. Αυτό είναι μια άλλη πολιτική που δεν ξέρω αν είναι μια πολιτική που μπορεί να φέρει αποτελέσματα ή αντίθετα είναι μια πολιτική που μας φέρνει πιο κοντά σε μια σύγκρουση.
Κοιτάξτε να δείτε, το να κάτσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έχοντας τη μία πλευρά να διεκδικεί και εσύ να πηγαίνεις για να μην τα χάσεις τόσα πολλά, νομίζω ότι δεν έχει λογική και το καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να πιάσουμε λοιπόν γράμμα-γράμμα τη συνθήκη της Λοζάνης και να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο εμείς μπορούμε να διεκδικήσουμε. Αυτό που μπορούμε να διεκδικήσουμε είναι αλλαγή του νομικού καθεστώτος της Ήμβρου και της Τενέδου, διότι έτσι και προβλέπεται από τη συνθήκη της Λοζάνης. Να υπενθυμίσουμε ότι οτιδήποτε πέραν των 3 μιλίων νησιών και νησίδων της ακτογραμμής της Τουρκίας δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Τουρκίας και εν πάση περιπτώσει έχουμε όλο το νομικό οπλοστάσιο, δηλαδή η τελευταία επιστολή της Ελλάδος πριν μία εβδομάδα πότε ήταν στον ΟΗΕ, νομίζω ότι ήταν αποστομωτική. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει και στο παρελθόν. Είναι τελείως παράλογη και σε νομικό επίπεδο οι τοποθετήσεις της Τουρκίας και καταρρίφθηκαν πλέον με τον πλέον απλό και λογικό τρόπο. Όμως νομίζω ότι η Ελλάς θα πρέπει να έχει έτοιμη μια εργαλειοθήκη διεκδικήσεων, δεν θα το λέγαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει να ισιώσει τη στρεβλή ελληνοτουρκική αντιπαράθεση σε νομικό επίπεδο, αλλά το κυριότερο είναι οι ένοπλες δυνάμεις, κύριε Χατζηνικολάου. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να αντιληφθούν οι Τούρκοι ότι εδώ πέρα δεν είναι ούτε οι φυλές και οι Βεδουίνοι της Λιβύης, το οποίο το ξέρουν βέβαια οι στρατηγοί όπως καταλαβαίνετε, ούτε είναι κάποιες ημι άτακτες και ημι τακτικοί στρατοί όπως είναι στο βόρειο Ιράκ ή στη Συρία. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τις πλέον ισχυρές ένοπλες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Ευρώπη, γιατί αυτό είναι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, όπως και να το δεις, είτε από πλευράς ποιότητας είτε από πλευράς αριθμών. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να το πω έτσι να τσιμπάμε. Θα πρέπει όμως να είμαστε προετοιμασμένοι, διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση απέναντι και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και επειδή έχουν και το ιδεολογικό υπόβαθρο το οποίο έχει φτιαχτεί αναφορικά με τις επιδιώξεις τους, γίνονται ακόμα πιο επικίνδυνοι.
Ευχαριστώ θερμά τον διδάκτορα γεωπολιτικής και αναλυτή ειδικών θεμάτων, τον κύριο Γιώργο Φίλη. Καλημέρα κύριε Φίλη.
Καλημέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ.